Takk, kjære Gud og Far. Halleluja, Jesus. Takk at vi får høre deg til, Herre Jesus, at vi får være dine barn, Herre. At vi kan stole på deg gjennom alle ting, Herre Jesus, og vite at du har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende, Herre. Gud og Far, jeg ber deg om din nåde over resten av møtet, Herre Jesus. Jeg ber deg om din nåde til å forkynne det du vil ha sagt, Herre Jesus. Og jeg ber deg om at du må røre ved hver enkelt av oss, Herre, så vi kan høre din tale, Herre. Gud og Far, for menneskeord, Herre Jesus, er verdiløst, Herre. Men takk, Jesus, at din tale, Gud, den er over alle ting, Herre. Den er større enn alt annet, Herre Jesus, og den kan forvandle oss, Herre. For ditt ord kan gå ut, Herre, og det kan skape, Herre Jesus, og det kan gjøre noe. Det ber jeg deg om, Far, at man gjør, Herre, i Jesu navn. Amen. Pris deg, Gud. Det er alltid spesielt å stå og skulle forkynne Guds ord, og føle på det at man skal bringe noe ifra den levende Gud. Det er det som er det viktige, at vi får med oss noe ifra Gud. Om du får med deg hva jeg sier, er ikke det viktig. Men hvis jeg har holdt på i noen minutter, og du kjenner at Herren begynner å tale til deg, så hør på ham. Om du ikke hører noe mer på meg, så er det helt greit. Men hør på Herren. Det er det viktigste. Det er så godt alltid å kunne lytte til hva Gud har å si. Tenkte på det. Nå, denne uka, så fikk jeg sjanse til å komme hit litt tidligere, så jeg fikk med meg torsdagsmøte også. Og det er noe jeg alltid setter pris på. For det står et ord, det står at vi er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for å forkynne hans storhet, han som har kjøpt oss ifra mørket til sitt underfulle lys. Og det er et ord som står om oss alle, det man ofte kaller for det alminnelige presteskap, eller hva man sier. Men det betyr nettopp det at alle sammen, så har vi en prestetjeneste innenfor Gud, hvor vi kan være med på å forkynne hans storhet. Og det er nettopp det dette møtet er til for, tenker jeg på torsdagsmøtet som det har, hvor alle kan få lov til å være med og forkynne Herrens storhet. Ikke for at man skal legge frem sine egne spesialiteter eller rare ideer, men å forkynne hans storhet. Og som det står et annet sted, når dere kommer sammen, står det, da har en hver av dere. Og så står det, la alt skje til oppbyggelse. Det er møter hvor man kan få komme sammen, og hvor alle kan bringe noe som er til oppbyggelse. Så derfor så passer jeg alltid på å få med meg de møtene. Det er ikke alltid jeg sier noe på dem, men jeg synes det er godt å bare sitte ned og tenke, Herre, hva ønsker du at jeg skal få gjennom alle de forskjellige som her er med på å bringe frem noe? Ikke så mye, kanskje bare noen få ord, men det er et møte hvor man bringer frem noe til oppbyggelse og forkynner om Herrens storhet. Og derfor tror jeg disse møtene er så viktige, og jeg vil også som alltid oppfordre foreldre, ta med dere også barna på disse møtene. Så sant, de har muligheten for å forstå det som sies, ta de med, slik at de gjennom manges vitnesbyrd kan få høre om Guds storhet, og få være med og være vitne til mennesker som bringer frem, og kan si noe. Det høres kanskje ikke ut som noe så fantastisk, men når noen kommer og sier noe, i dag hadde jeg en vanskelig dag, men dette ordet møtte meg, og løftet meg opp. Når noen kan si at jeg hadde problemer, men Herren hjalp meg ut av det. Når noen kan si at jeg hadde spørsmål, men Gud besvarte det. Så tror jeg det er noe som vi trenger å være med på å høre fra man er ganske så ung, at vi har en Gud som hjelper oss i hverdagen. En Gud som er med og møter alminnelige mennesker. Vi skal lese et vers fra profeten Jesaja. Jeg vet ikke om dere har vært borte i det før. Det står i Jesaja det 33. kapittel. Og det 22. vers. Om noen kan huske å ha lest det verset før. Alt interessant å se hvem som husker hva som ble forkynt på sist møte. Men der står det som så. For Herren er vår dommer. Herren er vår lovgiver. Herren er vår konge. Han skal frelse oss. Og vi har vært innom dette verset noen ganger, og det er fordi jeg tror at det finnes en rikdom her når det gjelder Dette som det avslutter med. Han skal frelse oss. Han sa ikke bare det, men han kom med begrunnelser for hvorfor han skulle frelse. Folket satt jo der innesperret, omgitt av fienden på alle kanter, og ofte kan vi føle det samme, at vi er innesperret, at fienden er rundt oss på alle kanter. Fienden kan angripe oss på helsefronten. Fienden kan angripe oss på økonomifronten. Fienden kan angripe oss gjennom venner og slektinger. Fienden kan angripe oss på arbeidsstedet, og overalt så føler man at man har fienden rundt seg, og det var slik Israels folket var her. Fienden var rundt dem overalt, og det at Gud kommer til dem og forkynner om frelse, men han sier ikke bare at «jeg skal nok frelse dere», men han kommer med en begrunnelse, slik at de skulle vite at han kunne frelse dem, og det det han sier, for Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge, han skal frelse oss. Og det når vi gjenkjenner Herren i de forskjellige områdene, at vi skjønner at han skal frelse oss. En ting å vite teoretisk sett at han kan frelse, men det mye bedre når vi får et bilde av Gud som gjør at vi tenker han må jo frelse når han slik som han er. Hvis Gud hadde vært annerledes, så kunne han kanskje svikte, men når Gud den han så må han frelse. Alle som tror, alle som vil kalle seg kristen, vil jo si at Gud kan frelse. Men ofte så kan det bli tomme ord i vår munn. Fordi det en teori som vi holder, men hvis vi ser hvem Gud så skjønner vi at han virkelig kan frelse oss. Og her så bygges dette opp gradvis, for han sier, Herren vår dommer. Dommeren, det den som avgjør hva som rett og galt utifra de forutsetninger som han har. Deretter sier han at Herren vår lovgiver. Da har du kommet et skritt videre, for lovgiveren den som setter de forutsetningene som dommeren dømmer utifra. Dommeren kan ikke dømme før det en lov. Og når loven der, så kan dommeren dømme. Men så det dette, hvordan kan Herren være en lovgiver? Hva det som gir han rett til å fortelle oss hva han mener? Hva det som gir han rett til å si som så, at nå skal du skifte ut hva du tror med hva jeg sier? Jo, det det som vi kommer til nå, hvor han sier, Herren vår konge. Herren vår konge, og det det mest grunnleggende av det han sier Herren, han vår konge, og fordi han konge, så har han retten til å være lovgiver. Fordi han konge, så har han retten til å være dommer. Fordi Herren konge, så har han makt, og han rett, og han autoritet til å gjøre alt det han gjør. Og derigjennom har han også muligheten til å frelse. Frelsen alltid forbundet med det at vi ser på Gud som konge. I 1. Timoteus brev så det at Paulus vittner om sin egen frelse. Og han sier i 1. Timoteus brev, 1. kapittel, fra det 15. vers. Det et troverdig ord, fullt verdt å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største. Men jeg fikk miskunn. For at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham, til et evig liv. Og så det at han bryter ut. Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet. Amen. Her det at Paulus forteller om sin frelse, altså først så forteller han om Jesus, han kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største. Og når han har forkynt om Jesus som frelser, og begynner å vinkle det opp på sin egen frelse, da det at han bryter ut i en lovprisning til Gud. For dette ikke en del av, hva skal jeg si, en teologisk avhandling eller et brev til Timoteus. Her er det at Paulus bare strømmer over med takknemlighet når han kommer inn på den frelse som han hadde fått oppleve når Gud på han først skulle vise hele sin langmodighet til et forbilde for den som skal komme til tro på ham til et evig liv. Så sier han, den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, han være ære og pris i all evighet. Amen. Og det er dette forholdet som vi kommer inn på her. Her er det Paulus sier at jeg er frelst. Og fordi jeg er frelst, så vil jeg prise ham som kongen. Han hadde sett inn i dybdene i frelsen. Han sier Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Og det var ikke bare noe han sa, men han hadde fått skuet inn i hva frelsen egentlig var. Han hadde fått skuet inn i hvor tungt alt var som han hadde gjort. Ja, han var etter loven uten lyte, men han innså, det hjelper meg ingenting. Han kunne si, jeg har fulgt de største lovgivere, men han måtte innse, det hjelper meg ingenting. Jeg er Gamaliels disippel, det hjelper meg ikke. Men Gud kom og frelste meg. Han satt der på sin høye hest, bokstavelig talt, inntil Herren slo ham ned. Og satt, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og i det øyeblikk så forsto han at jeg forfølger Herren. Alt hva jeg er en forfølger. Han kunne sagt, ja, men jeg er en teolog. Ja, men han var en forfølger av Jesus. Teologien hans hjalp ham ikke. Moralen hans hjalp ham ikke. Alt det han kunne skryte av hjalp han ikke. For Gud sa, du er en forfølger av meg. Du går imot meg i alt hva du gjør. Og Paulus innså det. Og han innså storheten i frelsen. Skal vi virkelig innse storheten i frelsen, så må vi innse nettopp det at jeg med alt hva jeg er var imot Gud. Jeg med alt hva jeg hadde var imot Gud. Med alle mine gode meninger så gikk jeg imot Gud. Med alle mine gode forsetter så var jeg imot Gud. Gud kunne ikke bruke noe av det. Jeg virket kun imot Gud. Men frelsen, den bestod i at jeg gav opp alt det hva jeg selv hadde, og overga meg til ham. Og nå setter jeg ham øverst. Før så kunne han si, jeg er ulastelig. Nå kunne han si, Gud er ulastelig. Før kunne han si, min rettferdighet. Nå kan han si, hans rettferdighet. Før kunne han si, jeg skal gjøre mitt beste. Nå kan han si, han frelste meg. Og det gjør at han flommer over med takk og lovprisning til Gud, for det var kun en slik Gud som kunne frelse. En slik ypperste prest, sier Hebreerbrevets forfatter, måtte vi jo ha. Det er noe av det samme han sier her, en slik Gud måtte jeg ha, for at han skulle kunne frelse meg, så måtte jeg ha en slik Gud. Derfor så lover han, opphøyer og lovpriser denne Gud, som han sier, den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud. Han være ære og pris i all evighet. Det er en forbindelse mellom det å være konge og det å være frelser. Hvis vi virkelig innser vårt behov for frelse, så vil vi også virkelig innse at det bare er en som er en veldig Gud, evig Fader, fredsfyrsten, en som er stor, en som er opphøyet, en som har all makt. Han er den eneste som kan frelse oss. Men hvis vi virkelig innser at Gud er en slik Gud, da innser vi også at han skal frelse oss. Og det er det som jeg var ute etter å si noe om her i kveld. I 1. Peters brev, i det 2. kapittel og 13. vers, så taler Peter der inn i en helt annen sammenheng, egentlig. Han taler her om vår ferd blant hedningene. Men i den forbindelse så er det at han sier der, for Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning. Enten det nå en konge som den høyeste. Her snakker han om den menneskelige ordning. Og han sier at i den menneskelige ordning så kongen den høyeste. Vi lever jo en tid hvor man har presidenter og det ene med det andre og generalsekretærer og hvem vet hva. Men på den tid som dette ble skrevet så kongen den høyeste. Det var den høyeste myndighet, og ut over kongen var det ikke mulig å gå. Det har vært en del bråk i det siste og skriverier i avisene angående noe svenske kongen sa etter en tur bort i Asia, og de har skjelt ham ut den ene etter den andre, og nå ble han innkalt på teppet til statsministeren. Ja, det skulle vært på den tiden. Da han kappet hodet alle sammen og sagt at «Jeg kongen, ti still!» Og det dette bildet av konge som vi må ha med oss når vi hører han sier at «Jeg konge». Kongen som den høyeste. Kongen som den endelige myndighet. Kongen som den som ingen kunne sette fast. Den som ingen kunne arrestere. Den som ingen kunne anklage. Den som ingen kunne heve seg over. Det var denne type konge han taler om. Og når Gud sier at «Jeg konge», så sammenligner han seg med en slik konge og sier at «Jeg den høyeste». Jeg den høyeste. Det ingen som over meg. Det ingen som ved siden av meg. Det ingen som kan sammenlignes med meg. Derfor så omtaler han seg også i 1. Timoteus brev og flere andre steder. Så sier han han sier i 1. Timoteus brev, 6. kapittel og 14. vers, «Hold budet rent og ulastelig, inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som den salige og alene mektige, skal vise oss i sin tid, han som kongenes konge og herrenes herre.» Og når han presenterer ham som kongenes konge og herrenes herre, så det absolutt største som han kunne si. For her på jorden så var kongen den høyeste, men du hadde forskjellige konger i forskjellige land. Men Herren, han over dem alle. De var de høyeste her på jorden, men over dem alle så Herren, for han kongers konge og herres herre. Han den salige og alene mektige. Han den som ingen kan sammenlignes med. Han over alle ting. Og slik vår Gud. Slik vår Gud. Det ingen som kunne stille seg over kongen. Og det ingen som kan stille seg over vår Gud. I 2. Samuels bok, det 14. kapittel, så kan vi lese litt om hvordan kongen opptrådte. For det var nemlig slik at hvis man hadde problemer, hvis man hadde vanskeligheter, og man ikke fikk hjelp noe annet sted, så kunne man gå til kongen. Og i 2. Samuels bok 14:4, så står det der, «Og kvinnen fra Tekoa talte til kongen. Hun kastet seg ned for ham med ansiktet mot jorden og sa, «Hjelp, konge!» Kongen sa til henne, «Hva vanskelig for deg?» Hun svarte, «Å, jeg enke, min mann død.» Og her kommer denne beretningen som hun bringer fram. Hun enke, hennes mann død. Hun har ingen som kan hjelpe seg. Derfor kommer hun til kongen, og hun sier, «Hjelp, konge!» Og hun legger sin sak fremfor kongen. Kongen lytter til henne. Så står det i vers 8, «Da sa kongen til kvinnen, gå hjem igjen, jeg skal ordne saken for deg.» Gå hjem igjen, jeg skal ordne saken for deg. Hun kunne gå til veldig mange med sin forespørsel. Hun kunne gå til mange med sine problemer. Og mange kunne vist en medfølelse. Mange kunne sagt «jeg forstår deg». Mange kunne sagt «jeg enig med deg». Men kun én kunne si «gå hjem, jeg skal ordne saken». Og det var kongen. Hvis kongen sier «jeg skal ordne saken», så saken ordnet. Hvis kongen sier «jeg skal sørge for at du får din rett», så får du den. Kongen, han hadde makten. Han sier ikke «gå hjem, jeg skal forsøke å gjøre mitt beste». «Gå hjem, jeg skal tenke på at kanskje jeg kan gjøre noe». «Du får Bare gå igjen, det er ikke sikkert det er noe å få gjort. Når kongen får saken overlatt, så sier han gå igjen. Jeg skal ordne saken. Jeg skal ordne saken. Her hadde hun gått til ham som hadde uinnskrenket makt i hele Israels rike. Og han sier, jeg skal ordne saken. Det er det bildet som vi må ha med oss når det gjelder Gud. Vi kan komme til Gud med alle ting, og like som det står her, kongen sa til henne, hva er vanskelig for deg? Så har vi også en Gud som lytter til oss og sier, hva er vanskelig for deg? Du skjønner, han var ikke uten medfølelse. Han innså at noe var vanskelig. Han sa ikke til henne at slutt å plage meg, jeg liker ikke problemer. Han sier, hva er vanskelig for deg? Du har et problem. Det er tydelig. Han kunne si, jeg ser det på deg. Du kommer, du roper om hjelp. Du må ha et problem. Hva er det som er vanskelig for deg? Han sa ikke, hva er det som er vanskelig? Men han sier, hva er vanskelig for deg? Mange ting som kan synes vanskelig, men det er alltid dette, det er vanskelig for meg. Og hvis du har et problem, så er det noe som er vanskelig for deg. Og det er det kongen spør om. Hva er vanskelig for deg? Han sier ikke, hva er vanskelig for meg, for det var ikke vanskelig for han. Når kongen får høre det, sier han, jeg skal ordne sak. Det er slik kongen er, han kommer til oss, og så sier han, hva er vanskelig for deg? Så kan vi legge fram på han hva som er vanskelig for oss. Det er mange ting som er vanskelig for oss. Vi kunne ikke frelse oss selv. Det var vanskelig, det var faktisk umulig. Men når vi ropte til ham, så ville han si, jeg ordner saken. Jeg døde for deg på Golgata kors. Du lurer på hvordan du skal bli kvitt dine synder. Jeg har sonet synden. Mitt blod renser ifra all synd. Kom til meg. Ingenting er for vanskelig for meg. Hvis vi sier Gud, jeg kan ikke leve som jeg burde. Så sier han, kom til meg. Jeg kan gi deg kraft til å hellige deg helt igjennom, slik at din ånd, sjel og legeme skal være fullkommen, ulastig på hver Herre Jesu Kristi dag. Han har makten til å gjøre det. Hvis vi sier, Gud, jeg møter motstand, jeg har problemer, så sier han, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Alt er mulig for ham. Vi kommer til en som sier, jeg kan løse dine problemer, jeg kan løse dine vanskeligheter, jeg kan ta hånd om det. Kom til kongen, for han kan ta hånd om det. Men nettopp i det samme området her, hvis vi går et kapittel videre i 2. Samuels bok 15, så ser vi noe underlig som foregår. Her er det at Absalom, han har jo vært borte fra kongen, og han kom tilbake til kongen. Kongen viste ham den vennlighet å ta ham tilbake igjen. Så står det at en tid etter skaffet Absalom seg vogn og hester. Og 50 mann som løp foran ham. Vogn og hester. Hvorfor gjorde han det? Var han lei av å gå? Nei, det var ikke det at han skulle ha seg en vogn. Men det står vogn og hester, så betyr det en staselig vogn. En flott vogn. En vogn som ikke bare én hest dro, men vogn og hester. For at her skulle folk se en stor mann kommer. Han opptrådte som om han var kongen selv. Og han fikk 50 mann til å springe foran ham. Så når Absalom kom, så sto han i denne store, flotte vognen med masse hester foran, og 50 mann som sprang foran, for han annonserer at her kommer Absalom. Du skjønte at det ikke var en eller annen sulik som naboen borti her, en fra en liten smågård som kom. Her kom en mann som ga inntrykk av å være noe stort. Men så står det i vers 2, Absalom pleide å stå tidlig opp og stille seg ved siden av veien til porten. Når det så kom en mann som hadde en sak han ville føre fram for kongen og få dom i, kalte Absalom på ham og spurte, «Hvilken by er du fra?» Når han så svarte, «Din tjener er fra den og den av Israels stammer.» Da sa Absalom til ham, «Din sak er god og rett, men hos kongen er det ingen som hører på deg.» Så sa Absalom, bare de ville sette meg til dommer i land. Her var det en. Han begynner med å få en framferd så han ser ut som han er like stor og mektig som kongen. Og deretter så står han, og hver gang noen kommer, så begynner denne mannen å tale til dem. Hvem var han? Han var ikke kongen. Det var en som var kongen. Og han satt på sin trone. Han satt i palasset. Han ventet på at folket skulle komme med sine problemer, slik at han kunne spørre dem, hva er vanskelig for deg? Og at han kunne si, gå hjem, jeg skal ta hånd om saken. Men når folket var på veien, så var det en Absalom som sto der, og som begynte å snakke med dem. Som grep tak i dem. Som spurte dem, hvilken by er du ifra? Og så sa han, nei, slike som deg hører man ikke på i kongens slott. Er det noen Absalommer som har kommet inn i vårt liv? Har du og jeg møtt noen Absalommer? Det finnes Absalommer enn i dag. Det er de som kommer, og så sier de til deg, hva har du problemer med? Og så sier de, nei, kan ikke gå til Gud med det. Han hører ikke på den slags. Gå ikke til Gud med hverdagslige problemer, det er klart Gud er for høyt oppføyet til å høre på den slags. Gå ikke til Gud for å spørre om mer kraft, det er klart du må ta deg sammen selv, han er ikke ute etter å gi kraft til svake. Gå ikke til Gud og spørre etter om han vil gjøre deg hellig, tror du han er så opptatt med den slags? Neida, det er ingen hos Gud som vil høre på deg. Gå ikke til Gud og spørre om hjelp med det ene og hjelp med det andre, du skjønner at det bryr ikke han seg om. Jeg tror vi har hørt en liten Absalom-stemme inni oss noen og enhver. Det trenger ikke være noen mennesker som kommer til deg. Men du er i ferd med å gå inn for Gud, og så hører du en liten Absalom-stemme som sier at, hvor er det du er fra? Hvem er det du er egentlig? Tror du at Gud hører på slike som deg? Og så har det stoppet oss der, på veien inn i lønnkammeret, på veien inn til vår bønn til en levende Gud, så er det en stemme som kommer og stopper oss, og sier at det er ingen som hører på slik som deg, hos kongen, den levende Gud. Og det var der Israels folk gikk feil. De kom og så traff de Absalom, og så snudde de og gikk det tilbake igjen. Vi leser her senere hvordan Absalom fikk med seg flere og flere mennesker. Og det ble et opprør til slutt David ble jagd ut av byen. På grunn av en liten stemme som sa, det er ingen som hører din sak hos kongen. Var det sant det? Det var ikke sant. Men allikevel så begynte folk å få den ideen. Og etter hvert så ble det forsterket. For den ene etter andre kunne komme tilbake og vitne og si som så at jeg fikk ikke noe hjelp av kongen. Så hørte folk, han fikk ikke noe hjelp av kongen. Da nytter det nok ikke for meg heller. Mens, hvis man hadde stilt dem et spørsmål til, sagt, spurte du kongen? Så måtte de ha sagt, nei, jeg spurte ikke kongen. Jeg ga opp. Men allikevel, til tross for at de ikke hadde spurt, så spredte det seg et rykte om at kongen hjelper jo ikke. For vi ser ikke at han hjelper. Slik kan det også lett bli iblant oss. Det står at dere har ikke fordi dere ikke ber. Dere har ikke fordi dere har gitt opp på forhånd. Fordi en liten Absalom sitter og taler inn i ditt indre og sier det er ingen hos kongen som hører på deg. Det er ingen hos kongen som bryr seg om din sak. Det er ingen hos kongen som tenker på slike som deg. Og så ber vi ikke. Og så får vi ikke svar fordi vi ikke ber. Men jeg er her for å bringe et budskap om at det er en som er konge. Herren er vår konge. Er han konge for slike som meg? Ja, han er vår konge. Hvis en kom her og sa at jeg er fra den og den av Israels stammer, så sier han, ja, kongen er ikke din kong. Kongen sier, Herren er vår konge. Det er budskapet, Herren er vår konge. Uansett hvem vi er, uansett hvilke problemer vi har, uansett hvilken situasjon vi er i, Herren er vår konge. Herren er den som er der for å høre på oss. Herren er den som er Immanuel, Gud, med oss. Og hans spørsmål er alltid, hva er vanskelig for deg? Hva er vanskelig for deg? Hva er vanskelig for deg? Det er det som er Herrens spørsmål til hver eneste en. Det er ikke noen han har gitt opp. Det er ikke noen han har skjøvet over sidelinjen. Det er ikke noen han ikke er interessert i å høre på. Men Herren er kongen, og han venter på at vi skal komme til ham. Hos Herren er det noen som hører på oss. Hos Herren er det noen som er interessert. Hos Herren så er det noen som er villig til å hjelpe. Det er ikke sikkert mennesker er interessert i å høre om dine problemer, men Gud er interessert i hva som er vanskelig for deg. Det er ikke sikkert mennesker orker lenger å høre på din syting, men Gud sier, hva er vanskelig for deg? Mennesker kan si som så at, er det noe å klage over? Men Gud sier, hva er vanskelig for deg? Og han vil si, jeg skal ordne saken. Jeg skal ordne saken. Gå hjem i fred. Ta imot freden ifra Gud. Det står, vær ikke bekymret for noe. Men la i alle ting deres bønnemne komme fram for ham. I påkalls og bønn med takk. Og rist i fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Når du kommer frem til ham og sier, dette, Herre, er vanskelig for meg, så lyder svaret, gå hjem. Gå hjem. Ta det med ro. Min fred skal være med deg. Hans fred vil fylle oss. Hans fred vil bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. For det kommer en erklæring fra den levende Gud, fra den veldige konge. Jeg skal ordne saken. Jeg skal ordne saken. Det er derfor det er så viktig at vi skjønner at Herren, han er Gud, og han har all makt. Jesaja det 45. kapittel. I det 17. vers så sier han, Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse. Dere skal i all evighet ikke bli til spott og skam. For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til bolig for folk. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Så sier han i vers 22, vend dere til meg, og bli frelst alle jordens ender, for jeg er Gud og ingen annen. Ved meg selv har jeg sverget, et sannhetsord har gått ut av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake. For meg skal hvert kne bøye seg, hver tunge skal sverge meg troskap. Her er det Gud presenterer seg og sier at jeg er Gud, jeg og ingen annen. Jeg kan frelse, jeg og ingen annen. Derfor er det så viktig at vi vet hvem Gud er, at han er kongen, han og ingen annen. Derfor var det det første budet som Israels folk skulle lære. Du vet at når de spurte Jesus hva det største budet i loven, så svarte han, hør, o Israel, Herren din Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din makt, all din kraft, av all din hud. Dette var det første budet. Herren er en, og du skal elske ham. Det var noe det står, dette skal du lære dine barn, du skal innprente dine barn dem. Dette skal du tale om når du legger deg, og når du står opp, og når du går på veien. Dette er noe som skal gjennomsyre deres familieliv. At Herren, han er en, han er den eneste, han er en evig Gud, veldig Gud, evig Fader. Han er det som er kongen. Se til meg, vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender, for jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud og ingen annen. Det finnes ingen annen Gud enn han. Det finnes ingen annen som kan ta hans plass. Det finnes ingen som kan sidestilles ved ham. Derfor så er han mektig til å frelse. Derfor så er Gud mektig til å frelse. Vi må aldri lytte til de stemmene som sier at det er ingen som hører på din sak hos ham. Men la oss komme frem for Gud og bringe det frem for ham. I Kolossene 1,13 så står det, han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Frelsen består I det at vi tatt ut ifra mørkets makt og satt over i hans elskede sønns rike. Det et maktforhold det jeg snakker om. Vi var under mørkets makt, men nå vi hans elskede sønns rike. Det der hvor hans elskede sønn konge. Det der hvor Jesus konge, hvor Jesus regjerer, hvor Jesus bestemmer. Det der vi blitt flyttet inn, og det det som frelsen består i. Man kan ikke se dette hvis man ikke frelst, for det står at uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Så de som ikke født på ny, de kan ikke engang se Guds rike. De kan se kirker og bedehus og katedraler, de kan se religioner, de kan se teorier, men de kan ikke se at det finnes et sted hvor Gud regjerer. Det kan de ikke se. Det det kun de som har møtt ham som klarer å se. Derfor blir aldri overrasket over at ufrelste mennesker ikke skjønner oss. De kan ikke se at det eksisterer noe slikt som et sted hvor Gud regjerer. De kan ikke se at det eksisterer noe slikt som et sted hvor Gud kan gjøre under. De kan ikke forstå seg på mennesker som i tro overgir seg og sitt liv til Gud. De kan ikke skjønne seg på hvis noen sier at dette vil jeg stole på Herren. Nå vil jeg ha tro til Gud at han skal føre min sak. Jeg vil stole på at Gud skal gjøre det. De forstår det ikke, for de ser ikke at det finnes et slikt rike. Men når Jesus kom, så begynte han med å forkynne at omvend dere, for himlenes rike kommet nær. Hva betydde det? Han sier, himlenes rike kommet nær, derfor må dere omvende dere. Man kan ikke be folk å omvende seg for å begynne å tro på en teori. Man kan ikke be folk om å omvende seg for å skaffe seg en viss teologi. Men man kan byde de å omvende seg hvis man kan si at der det et Guds rike som Guds rike kommet nær, kongen kommet. Jesus sa til dem at det ved Guds ånd jeg driver de onde ånder ut, så jo Guds rike kommet til dere. Gjennom apostelgjerningene så ser du altså hele tiden Jesus han taler igjen og igjen og igjen om rike. Bare i Matteus så snakker han om det 85 ganger. Det noe som betyr noe. Det noe som viktig for ham. I apostelgjerningene, når Jesus står der og samtaler med disiplene rett før han skal gå herfra, så står det at han i 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. 40 dager med undervisning om Guds rike. De fikk ikke helt med seg alt, for de sier at det på den tiden du vil gjenreise rike for Israel? Jesus må si til dem at det er ikke det. Det ikke det jeg snakker om. Men han sier dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Det nemlig flere sider ved dette rike. Det skal komme en gang et rike for Israel. Et rike som Gud oppretter her nede på jorden som synlig. Men inntil videre sier Jesus, mitt rike ikke av denne verden, men mitt rike i kraft. Paulus sier det, Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Og det var det som var Jesus svar. Det tilkommer ikke dere å vite tider og timer, men dere skal få kraft. Og det det som Guds rike består i, kraften ifra Gud, hvor Gud selv bestemmer. Når Philip dro ned til Samaria for å forkynne for de der. I det 8. kapittel i apostelgjerningene så står det i vers 5, Philip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. Og i vers 12 står det, men da de nå trodde Philip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe både menn og kvinner. Og det leser vi videre om til siste kapittel i apostelgjerningene, hvor det står om Paulus i vers 23. Etter at de hadde avtalt en dag med ham, kom enda fler til ham i hans herberge. Han la da ut for dem og vitnet om Guds rike, og søkte å bevise dem om Jesus, ut fra Mose, lov og profeten, fra tidlig morgen til sen kveld. Og i vers 30, to hele år ble Paulus i det herberge han hadde leid, og han tok imot alle som kom til ham. Han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet, uten hindring. To år, står det, var han der, og han forkynte om Guds rike og lærte om den Herre Jesus. Det finnes et rike som kommer, men det finnes også et rike som er der her og nå. Det finnes et rike som han sier at uten at du blir født på ny, kan du ikke se dette riket. Men vi er satt over ifra mørket til lyset, fra Satans makt og til Gud, og vi er plassert i hans elskede sønns rike. Det er det sted hvor Gud regjerer. Det er det sted hvor Gud bestemmer. Det er det sted hvor Gud har makt. Det er det som er det budskap jeg forsøker å forkynne her i kveld. At vår Gud, han regjer. Vår Gud, han har makt. Alle dem som tok imot ham, står det, ga han makt til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Det følger en guddommelig kraft med alt hva Gud befaler. Hvis vi kommer til ham, så har han fortsatt makt til å gjøre noe. Hvis vi kommer til ham, har han fortsatt makt til å frelse. Hvis vi kommer til ham, har han fortsatt makt til å utfri. Og fortsatt lyder det fra ham, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det er umulig, de vil ikke. Nei, sier han, men jeg har all makt, gå derfor. Gå ut i troen på min makt. Det er det han sier. Meg er gitt all makt. Gå derfor ut. Den eneste tro vi har, som vi kan ha på fremgang, er hvis vi har troen på at han har makt. Den eneste grunn til å tro at mennesker kan bli frelst, er hvis vi tror at han fortsatt har all makt i himmel og på jord. Da kan han frelse. Da kan han utfri. Da kan han røre ved mennesker. Da kan han ta hånd om våre problemer. Er det noen hos kongen som hører på vår sak? Det er noen hos kongen som vil høre på vår sak. Det er noen hos kongen som bryr seg om oss. Det er noen hos kongen som vil spørre, hva er vanskelig for deg? Og det er noen hos kongen som vil lytte til din bønn, og som så vil si, gå hjem. Jeg skal ta hånd om saken. Jeg skal ta hånd om saken. Det er denne Gud vi har med å gjøre. Det er denne Gud vi kan gripe fatt i. Det er denne Gud vi kan se opp til. De satt der i Jerusalem med fienden på alle kanter. Men han sier, Herren er vår konge, og han skal frelse oss. Hvis vi virkelig får se at Gud er vår konge, da får vi også med oss resten. Han skal frelse oss. Han skal frelse oss. Han skal utfri oss. Han skal føre oss i sikkerhet. Han skal gi oss kraften. Han skal hellige oss helt igjennom. Han skal frelse mennesker. Han skal lege de syke. Han skal gjøre alle ting. Fordi han har all makt. Takk, kjære Gud og Far. Takk, Herre Jesus Kristus, at du har all makt, Herre. At du fortsatt er kongers konge og herres herre. Å, Jesus, en dag skal du komme tilbake, Herre. Og hvert øye skal se deg, Herre. Også de som har gjennomstunget deg, Far. Og de skal måtte erkjenne at Jesus Kristus er Herre. Til Gud, Faders ære. Jeg ber deg, kjære Gud og Far. La oss innse det allerede nå, Herre. La oss her og nå innse, kjære Gud og Far, at du har all makt, Herre, og at ingenting er umulig for deg, Herre. La oss ikke lytte til denne røsten, Far, som sier det er ingen hos Gud som vil høre på din sak, men la oss komme frem for deg, Herre. I hver liten sak, i hver stor sak, Gud, så ber jeg deg, la oss komme frem for deg, Herre, i troen på at du har evnen til å gjøre noe med det, Herre. Det er makt hos deg, Herre. Det er mulighet for deg til å gjøre noe med saken, og du kan, og du vil. Jeg ber deg, kjære Gud og Far, la oss få kjenne din nærvær, Herre. La oss få se din storhet, Gud, og la oss tro på din makt, Far. Jeg vet ikke hva som ligger på den enkeltes hjerte, Herre. Jeg vet ikke hva den enkelte har av problemer, Herre. Men takk at dine røster lyder. Hva er for vanskelig for deg? Derfor vil jeg be deg, Gud. Se til den enkeltes bønn, Herre. Og mens vi er samlet her, Gud og Far, så kan vi legge frem for deg våre bønneemner, Herre. Våre begjæringer, Herre Jesus. Våre behov. Og vi vet at du vil svare. Jeg tar hånd om saken. Gå bort i fred. For navnet ditt skyld. Amen.